Canciños Perruquería Canina, un centro de reciente creación en Fene que está situado en la avenida Marqués de Figueroa 63 Baixo. Visitamos esta mañá Canciños para conocer los servicios que prestan y saber más sobre el mundo de las mascotas. Estamos con Andrea Gotti, buen día.
Buen día.
¿Cuánto tiempo llevades trabajando en Fene, Andrea?
Pues comenzamos con negocio en xuño, dende aquela.
¿Y qué tal fue la acogida?
Pues muy bien, todo verán fue con bastante canciño, estivemos a tope, a verdad es que muy agradecidos coa acollida.
¿Cómo xurdiu a iniciativa de instalarvos aquí?
Pues eu son de Preto, son de Barallobre, pues decidí montar un negocio preto da miña casa, do que ven sendo o que eu sei facer, non? A miña profesión ao final é isto, que podía ofrecer eu emprender, que é tamén moi importante. Pois así foi que quedamos aquí, moi ben.
E que servizos son os que ofrecedes en Canciños?
Pois na peluquería temos corte, baño e outras técnicas como stripping, que é para cans de pelo duro. Todas as técnicas que se coñecen de peluquería tradicional, pois son as que facemos. Tamén temos a parte de alimentación, que traballamos cunha marca en concreto. No pienso, tamén temos comida húmeda, moito accesorio non temos, pero estamos traballando niso. Tamén temos unha parte xa cosmética onde podemos aconsellar mellor a cada cliente, porque neso sí que estamos servidos.
Cales son os servizos de perruquería que máis demanda acostuman ter?
Pois, supoño que corte, porque como ten que ser cada pouco tempo, porque o tema mantemento deste can de pelo largo é máis complicado cun de pelo corto, a xente ás veces prefire lavalos na casa, logo non precisan tanto dese momento de bañalos como de cortar sen saber eles como facelo, non? Entón, o corte sempre o que máis se pide.
E é difícil tratar os canciños, que tal se portan?
Eu penso que ben, ao final eu estou tocando, eu estou agobiando, non, a cada can. Penso que teñen que pasar bastante tensión, bastante agobio como para ter un comportamento excelente, non? Entón, sempre digo, salvo que teñan un comportamento agresivo por algunha circunstancia, portanse ben.
E tes clientes, cans clientes habituais xa?
Sí, claro, temos os mantementos cada 15 días, que son os que máis vexo, e logo tamén os de todos os meses, digamos, entón xa somos amigos, non? De cada 15 días ou de cada mes. Son da familia de canciños.
E eles cando chegan xa saben o que veñen?
Sí, algún xa non quere entrar, por desgraza. Dame moita pena porque non queren vir e ao final é simplemente un pouco de medo. Sempre digo, eu os trato con todo o cariño do mundo, pero eles non queren secarse, non queren bañarse, non queren estar unha hora na mesa, entendo, pero bueno, sábeno perfectamente.
Canto tempo pode levar o arranxo dun can?
Pois depende, non? Os máis grandes poden levar 3 horas, 4 horas, depende do servizo. Corte tipo perro común caniche, de pelo rizo, 2 horiñas. Sí, claro, é que é un traballo que se non se realiza na casa un cepillado, pois logo a hora de vir a peluquería cada 3 meses hai un atraso nese mantemento, temos que pasar máis horas traballando das que deberíamos.
Dicides que cada can é un mundo, polo tanto supoño que as tarifas son diferentes tamén, claro.
Sí, claro, en principio marco un prezo base, non? Pois temos este corte por 25 euros, pero logo se nos pasamos das horas, por este caso de ter moitos nudos, de un nerviosismo, falta de costume de estar na peluquería, pois xa van sumando ata chegar a outra cifra. Non é un servizo caro, penso, que está bastante ben. Hai que pensar en que temos que pagar agora mesmo a luz, a auga, que subiu todo tanto. Ao final é un traballo artesanal, non? Eu estou facendo un traballo sen un corte, estou facendo un traballo coas miñas mans, levame unhas horas e ao final hai que pagar por ese traballo.
Pero tedes bonos tamén, verdade?
Sí, non é o mismo prezo se ves unha vez o ano que traes o perro a lavar, por exemplo, non é o mesmo prezo para ese caso que para un can que ven todos os meses ou cada 15 días, que tamén os hai.
E supoño que hai que pedir cita, reservar cita para acudir, verdad?
Uh-huh. A cita podese pedir a través do teléfono, que é 698-179633. Tamén temos o servizo de mensaxería de WhatsApp. Podes deixar aí as mensaxes e nas redes sociais, que somos Canciños Peluquería Canina.
E cal é o vos horario?
Pois agora mesmo estamos co horario de inverno, é un pouco orientativo. Os luns estamos de 9:30 a 5, os mércores tamén, e logo martes e xoves, cando abrimos polas tardes, abriríamos pola mañá de 9:30 a 1:30 e pola tarde de 4 a 7. Pero moitas veces hai que quedar máis tempo por esos traballos que levan máis. Ao final, o horario non é chegar, traballar, depende de moitas cousas. Se hai que traballar 30 minutos máis, pois hai que cerrar máis tarde. Entendemos que tamén as persoas non poden traer o mellor o can ás 4, prefiren a outra hora. Adaptámonos bastante ben a esas circunstancias.
Andrea, estes días publicábase que a pandemia disparou o número de persoas que teñen animais domésticos. Segundo ese informe, o ano pasado había en España 29 millóns de mascotas. Máis de 9 millóns eran cans. E medra a facturación dos negocios dedicados á alimentación e coidado das mascotas. Vostedes observado este fenómeno tamén en FEME?
Sí, a verdade é que incrementou o número de mascotas. Eu antes de abrir a peluquería vía pasar moitos cans, máis dos que imaginaba, porque estaba aquí, pola mañá pasaban cans, pola tarde pasaban cans diferentes. Eso fai uns anos non pasaba, porque tampouco se dedicaba ao tempo, estase vendo o can como xa un membro da familia, en vez de verse como pois un animal, que é un animal, pero de deixalo un pouco en segundo plano e tamén cubrir esas necesidades, aínda que ocorran estos abandonos ás veces, pois tamén hai que pensar que a forma de coidalos foi a mellor.
E sabes cales son as mascotas preferidas aquí en FENE, os cans?
Penso que os gatos tamén están por aí loitando polo seu sitio, porque tamén hai moita xente que ven a preguntarse en Canciños, facemos gatos. Por desgracia non facemos gatos pola miña alerxia, pero sí que é certo que vese unha gran cantidade de clientes que teñen gatos ou que teñen can e que teñen gato.
E tes idea de cantas familias terán can en FN?
Non o sei, pero sei que moitas máis das que pensamos, porque xa digo, é un membro máis da familia e creo que a xente ve que criar aos nenos cunha mascota acompaña duns valores que antes non se vía.
E cales son as razas preferidas, eso sí que terás?
Bueno, eu penso que o que máis hai é Yorkshire Terrier, pero tamén hai moito caniche, bichón maltés, e mestizo, por suposto mestizos. A maioría son mestizos, porque ao final os cans que rescatamos son de cruce, do cruce, do cruce. Entón, a pesar de que hai moita raza, tamén hai moito can mestizo, e a maioría serán mestizos máis que dunha raza en concreto.
E pensas que o incremento de prezos, do que antes nos falabas precisamente, pode dar lugar a que diminúe esa tendencia a aumentar o número de mascotas nas familias?
Pois non o sei. A economía de cada casa é bastante complicada, porque E iso, dende aquí eu intento sempre que podo facilitar os cuidados das mascotas, posto que é saúde ao final, non? A pel é unha parte do corpo, é un órgano, é moi importante. Entón, non podo dicilo eu, porque cada familia pois será un mundo, e penso que sempre que poden, os cuidan.
A presidenta da Federación de Perruqueiros Caninos de España denunciou estes días a existencia de intrusismo no sector. Tedes constancia de que se produza algo deste tipo na comarca?
Non, eu penso que por aquí todos os profesionais que coñezo están cualificados para facer o traballo.
E pode haber risco de que aumenten os abandonos?
Sí, claro, a maior número de cans nas casas, maior número de abandonos. Non sempre as familias ou as persoas están preparadas para coller un can, non poden atendelo, non hai unha boa convivencia ou non saben como cuidalos, hai que educalos tamén previamente para que sexa máis sinxela esa convivencia.
Pois nada máis, Andrea Gotti, moitísimas grazas por atendernos e moita sorte con Canciños, a perruquería canina que visitamos esta mañá. Ata outro día.
Graciñas.